Nebūs te līdz Pēteriem svinēt. Esam ierindā, lai uzdotu teju mūžīgo jautājumu, kā labāk dzīvot. Tā rīt, tas ir 26. jūnijā, ceturtdienā, drošības pēc pateikšu, uzzināsim, kāpēc rodas hroniskas galvas sāpes un kā ar tām tikt galā. Piektdien ieskatīsimies jūlijā dārza darbos, bet šodien par regulu, kurai vajadzētu atvieglot dzīvi ievērojamai sabiedrības daļai, un to darīsim mēs visi šeit tiešām raidījumā, kā labāk dzīvot. Iveta Zvejniece pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producente un es Elvis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! 2025. gada 28. jūnijā, tā kā nedēļas nogalē, stāsies spēkā preču un pakalpojumu piekļūstamības likums. Patiesībā varbūt kādam liksies, ka tas attiecas uz ļoti mazu sabiedrības daļu, bet ja paskatās pēc statistikas, un tā kā raksta, Eiropas Savienībā vien tiek uzskatīts, ka tā regula, kas ir šitam visam likumam pamatā, no principā skars teju trešdaļu visas Eiropas Savienības iedzīvotāji. Nu, skatīsimies, kā tad īsti ir. Šodien arī noskaidrosim vairāk par šo likumu, kaut gan runājuši vesam nedaudz. Un, protams, arī, ko tad iegūs sabiedrība kopumā no tā visa. Manas studijas viešņas Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento valdes priekšsēdētāja Gunta Anča. Gunta, sveicināti!
Labrīt!
Un sabiedrības integrācijas fonda vecākā eksperta dažādības vadības jautājumos Sigita Zankovska-Odiņa. Sveicināti!
Labrīt!
Sigita, nu, vienkāršos vārdos mums atkal jāizstāst, ir, kas tas ir par likumu, un tad jau tur paķidāsim, kā strādās un kas īsti vēl varbūt iespējams 28. jūnijā nebūtu vēl nestrādās, tā kā tam vajadzētu pēc likuma būt.
Jā. Tad likuma mērķis ir pārņemt piekļūstamības direktīvu, un tas lielā ideja, kas ir zem šīs direktīvas, ir veicināt preču un pakalpojumu piekļūstamību cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem, kuriem ir ilgstoši fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi, novēršot dažāda veida šķēršļus, lai cilvēki pilnvērtīgāk iekļautos sabiedriskajā dzīvē. Un, ja mēs skatāmies, uz ko tieši likums attieksies, tad likums galvenokārt skars datorus un to operētāju sistēmas, stāsts būs par vietauruņiem, citām sakaru ierīcēm, bankomāti, tātad finanšu pakalpojumu piekļūstamība, dažādi pašapkalpošanās termināļi, automāti un e-komercija, kā arī transporta pārvadājumi. Tā kā tas loks, uz ko attieksies direktīva, ir gana plaša, bet es uzreiz arī gribu piemetināt, ka, lai arī direktīvas pamatā un likuma pamatā ir ideja par piekļūstamību cilvēkiem ar invaliditāti, tie uzlabojumi, kas tiks veikti, patiesībā viņi būs izmantojumi un skars ikvienu sabiedrības locekli.
Nu, ne, jau pavēl, es skatījos, ka tad trešdaļa apmēram Eiropas Savienības iedzīvotāji. Ja tas nozīmē Latvijā arī noteikti, varbūt pat drusku vairāk, kuriem tiešām cerams nāksies saskarties ar uzlabojumiem viņi, teiksim, apkārtējā dzīvē.
Nu,
teiksim,
jā, jo mēs, nu, ja mēs paskatāmies uz mūsu ikdienu, tad mēs katrs kādā brīdī iespējams varam nokļūt situācijā, kurā šie te uzlabojumi, pielāgojumi būtu izmantojami mums ikvienam. Un tas, kas ir būtiski, ko parad šis jaunais likums, ka ir jānodrošina tātad preču un pakalpojumu pieejamību lietojamību ar vairāk kā vienu sensoro kanālu. Proti, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, ja cilvēks ir, piemēram, neredzīgs, tad informācijai jābūt uztveramai ar dzirdi vai tausti. Ja cilvēks ir vaidzirdīgs vai nedzirdīgs, tad ar redzi, tātad ļoti dažādi šie te nu, veidi, kādos mēs varam piekļūt un izmantot.
Ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē tā, ka tas bankomāts arī pīkstēs kaut kādā veidā?
Jā, attiecībā uz bankomātiem ir jābūt šeit runas ievades sistēmai, un arī tas, kas ir ļoti būtiski, tātad, piemēram, ja bankomātam ir taustiņi, tam ir jābūt
nu,
sensoru jūtamām, jā, sataustāmam, tā kā ļoti, ļoti dažādi jānodrošina tas, ka tu vari izmantot arī savas austiņas, lai pieslēgtos, jā, tātad visas šīs sistēmas, ja mēs runājam par audiovizuālajiem tekstiem sistēmām, tad ir svarīgi, lai, piemēram, subtitri, audio apraksti, ierunāties subtitri un tulkojums zīmju valodā viņi būtu sinhroni, proti nebūtu tā, ka cilvēks skatās, Es, piemēram, skatos un redzu jau un dzirdu kaut ko nākamo, bet cilvēks, kuram ir nepieciešama šis te piekļūstamības vajadzības, tad viņš iespējams vēl ir iepriekšējā, nezinu, kadrā. Ja? Tātad nodrošināt, lai šīs lietas būtu sinhronas lietas. Un man liekas, tas, kas ir būtiskākais un kas, man liekas, ietekmēs ikvienu cilvēku, attiecas tieši uz finanšu piekļūstamības jautājumiem, piemēram, finanšu līgumi. Esam noteikti daudz ņēmuši bankās kredītus, parakstījuši dažādas papīras bankās, un tad jums iedod līgumu, kur jūs lasat, un jūs saprotat, ka pirmkārt, jūs viņu nevarat izlasīt, jo viņš ir ļoti mazā drukā. Tur ir tādi vārdi, kurus, lai mēs saprastu, mums tomēr vajag paskatīties, ko tie nozīmē. Mums vajag laiku, lai mēs uztvertu. Proti, mēs neaizējam uz banku, mums iedod un saka, rekur, ātri izlasi paraksti. Ja? Tātad jaunie noteikumi paredz, ka tekstam ir jābūt viegli uztveramam, saprotamam, viņam ir jābūt normālā burtu lielumā, tev ir jādod pietiekams laiks, lai cilvēks iepazītos ar šo informāciju, un tas attiec arī, piemēram, uz pašapkalpošanās termināliem, kurā jums, piemēram, jūs gribat nopirkt biļetes uz dziesmu un deju svētkiem, un jums, tā kā visu laiku saka, jums ir 30 sekundes, ja? Un jums ir jābūt iespējai šo laiku pagarināt, jo jūs nevarat iespējams 30 sekundēs vai 50 sekundēs noreaģēt un nopirkt šo te biļeti.
Un, labi, kā jau teicu, varbūt mēs pēc tam runāsim par tām, vai tas vispār reāli strādā, ja? bet tas varētu tiešām strādāt, un visas IT sistēmas šobrīd ir gatavas, kas apkalpo, teiksim, tos mažas biļešu servises un vēl daudz citas lietas, ja? Teiksim, arī bankas, vai tam ir gatavas un tā tālāk.
Es teiktu, ja? Ka man liekas, ka finanšu sektors varētu būt viens no gatavākajiem sektoriem, jo finanšu asociācija jau kādu laiku atpakaļ kopā ar nevaldības organizācijām, ar Sustento, ar Zeldu, ar valsts iestādēm, arī ar šiem te finanšu pakalpojumu kas piedāvātājiem kopā ir izstrādājušas īpašas vadlīnijas, kas attiec uz finanšu iestādēm, kurās ir gan iekļauts gan par universālo dizainu, gan par komunikāciju iekļaujošu valodu, par to, ka līguma tekstiem, kā jau es minēju, ir jābūt vieglajā valodā. Tā kā es teiktu, finanšu nozare pie šī ir ļoti daudz strādājusi un ļoti daudz ieviesus. Tas, kas ir būtiski, direktīva un likums paredz, ka šīs normas attiecas uz tiem pakalpojumiem un preču piekļūstamību, kas ir pēc likuma pieņemšanas, ja? Tātad pēc stāšanās spēkā. Aha. Proti, tur ir atruna par to, ka ja ir audiovizuālie materiāli, kas ir ievietoti tīmekļu vietnes, kas nav uzlabotas, piemēram, līdz šim te 27. datumam jūnijam, tad uz tām tas likums neattiecas. Bet tas, ko es domāju, ir svarīgi saprast, ka ikviena uzņēmuma, ikvienas iestādes interesēs ir nodrošināt, lai arī visas tās lietas, kas ir darbojušās pirms likuma stāšanās spēkā, nodrošinātu šo te piekļūstamību. Un mēs nerunājam tik daudz par fizisku piekļūstamību, mēs runājam par informācijas piekļūstamību, pakalpojumu piekļūstamību, kas ir vitāli svarīga ikvienam cilvēkam, lai viņš varētu pilnvērtīgi dzīvot, pilnvērtīgi saņemt nepieciešamos pakalpojumus. Un arī es teiktu, ka ir svarīgi, lai šis likums darbotos un attiektos un to ievērotu ne tikai tie, kuriem oficiāli ar likumu ir noteikts šīs te prasības, bet arī poliklīnikas, medicīnas iestādes, dažādas valsts iestādes, tā kā, lai tiešām maksimāli plaši nodrošinātu šo te piekļūstu.
Jā, bet kas interesanti, pirmais jautājums, kas mums mājaslapā ir, kas par to maksās? Jā, viss uzdod jautājumu, jo skaidrs viens, ka tās ir izmaksas, ja tas ir nozīmē kaut kur jāliek, liksim atkal jaunu to pašu bankomātu, tas nozīmē, tur atkal būs kaut kur drusku citādāk nekā tas bijis vecais, jā, tur tomēr tās papildu funkcijas būs nepieciešamas.
No tās ir uzņēmumu izmaksas, bet es teiktu, ka izmaksas noteikti ir zemākas nekā tas ieguvums būs gan cilvēkam, ja mēs runājam par sociālo atbildību, bet uzņēmums to skatās no biznesa perspektīvas. Tātad cilvēka ar invaliditāti ir mūsu biznesa potenciāls. Tie, kas pirks preces, tie, kas apmeklēs pasākums, tie, kas izmantos sabiedriskā transporta pakalpojums, dators, vietāruņus, tad es teiktu, ka uzņēmumi, ja mēs vispār runājam par dažādības vadības arī principiem un piekļūstamību, ir viena no lietām, kas ir būtiski, ja mēs runājam arī par dažādības vadību, tad tur apakšā ir arī šis te biznesa ieguvums, bet arī likums nosaka, protams, izņēmumus, uz ko neatiec šis likums, un tie ir mazi uzņēmumi, kur strādā līdz 10 cilvēkiem, tas ir apgrozījums, jo šeit ir arī, protams, jautājums par šīm, te, nu pareizi arī klausītājs jautāja, par šīm te izmaksām.
Jā? Samērojamība.
Šīs te izmaksas nevar būt, jā, viņām ir jābūt samērīgām ar to uzņēmumu lielumu, arī ar to apgrozījumu, kāds ir uzņēmums. Bet es teiktu, atcerieties visi uzņēmēji, šī ir viena jūsu biznesa perspektīva, tā kā apkalpojot cilvēkus, kur nu, kas ir iegūms jums.
Nē, nu, tas skaidrs, jo, protams, tā statistika tāda ir, un runājot arī par vidas pieejamību cilvēkiem ar, vienkārši ar invaliditāti un ne tikai, vienkārši arī bērnu ratiņiem, kur tu brauc līdz, ko tev tā infrastruktūra ir uzbūvēta, tā turisti par 30% vairāk, nu tā ir, nu, tā ir pierādīta, nu kā saka, jau skaitliski pierādīta lieta, ja. Tā, Gunta, nu iesaistīsim arī jūs sarunā. Nu tagad stāstiet, kas strādās, kas nestrādās, noteikti jūs tiešām esat daudz jau pētījuši, ja, kas būs, kas nebūs, kas jau ir un kas nav.
Jā, nu droši vien turpinot to, ko teica Sigita, mums ir ļoti laba sadarbība ar Finanšu nozares asociāciju, kas, manuprāt, bija viena no pirmajām Latvijā, kas atnāca un teica darā. Un tā darīšana bija ļoti interesanta. Viena puse ir vadlīnijas, bet otra puse ir līgumi, kurus minēja Sigita. Un Sigitas minētie līgumi parādīja, cik patiesībā tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Biju kopā ar vieglās valodas aģentūru, kad mēģinājām vienu līzinga līgumu pārvērst vieglajā valodā un sapratām, ka katrā līguma teikumā ir kaut kas ieslēpts tik dziļi un tik kārtīgi, ka vismaz stundu konsultējoties ar juristiem, beigās pasākums beidzās ar mazu kautiņu, jo pārrakstīt juristu rakstīto tekstu izrādījās nu, gandrīz neiespējami. Bet mēs to ceram, ka bankas tomēr ies uz to un ka beigās cilvēks saņemot līgumu, saņems tādu līgumu, ko var izlasīt un saprast un noticēt tam, kas rakstīts. Nevis, ka tajā teikumā ir kaut kas īpašs. Protams, man gribas teikt, es biju arī Eiropas komisijā tajā brīdī, kad mēs runājam par šo te European Accessibility Act, kas sauc angliski. Un manās, mūsu sarunās Eiropas komisijā tā situācija veidojās nu, ļoti uz lobijiem balstīt, un tāpēc ļoti daudzas lietas, kas, piemēram, ir šī fiziskā vidas piekļūstamība, tur ir pateikta, nu, man gribas teikt, caur puķēm. Viņas patiesībā tieši nav.
Tad vēlamā izteiksmē pēc būtības,
nu, jā? Tāda, kā, nu, piemēram, katram bankomātam ir jābūt piekļūstamam. Un tad mēs jautājam, vai tad ir pie bankomāta ir viens pakāpiens. Vai mēs runājam arī par to pakāpienu, vai mēs runājam arī par to caurumiņu, kur iespraust austiņas, lai neredzīgs cilvēks varētu runāt ar šo automātu. Un vairākas lietas un vietas ir ārkārtīgi nu, slidenas, man gribas teikt, un katra valsts droši vien pati var vērtēt, cik lielā mērā tas tiek vai netiek ņemts vērā. Otra lieta, mēs ļoti tā apejoši runājam par kaut kādiem šiem aparātiem, jo nekur viņi nav konkrēti nosaukt. Mēs tagad nosaucam bankomātu, mēs nosaucam, es nezinu, biļešu tirdzniecības aparātus, bet ja mēs lasām ļoti konkrēti šo Eiropas direktīvu, viņi ir ļoti apajoši, un tad mēs varam runāt, vai McDonald'am par to ir jādomā, vai burgeri pasūtot McDonald'ā tam aparātam ir jārunā ar mani vai nav. Un tad mēs varam runāt arī par kaut kādām citām lietām un vietām, cik lielā mērā ielijot degvielu aparātam ar mani ir jārunā vai nav, vai jābūt kontrastam un tā tālāk. Un tāpēc man gribas teikt, ka nu, tas 28. tāds sākuma datums.
Un darba vēl tur ir.
Kā tas attīstīsies un darba tur ir ļoti, ļoti, ļoti daudz un un kā parasti arī lobijam labi strādājot, iespēja atkāpties arī ļoti daudz. Tāpēc man gribas ļoti Sigitai piekrist, ka mēs to redzam varbūt ne tikai kā likumu, un man tā ļoti gribētos, bet mēs to redzam kā tādu labās gribas perspektīvu, kurā mēs runājam par to, kā tas veidojas. Nu, kā piemēram, mūsu pašu Straume filma, kurā ir izveidot šis te audio tūkojums, kas nozīmē, ka Straumi neredzīgi cilvēki var skatīties, ja precīzāk klausīties. Un man liekas, tas tāds ārkārtīgi labs viens no piemēriem, kas tiek darīts neraugoties to, vai mums ir likums, vai mums nav likums, un nu, kā tas darbojas.
Tā, lūk. Bet vai tas, ka es skatījos, ka faktiski šī likuma tāda izpilda, un ir attiecināma uz vairākām ministrijām. Tas kaut kādā veidā padara šo pasākumu visu sarežģītāku, ieskaitot to, ka patērētāja tiesība aizsardzības centrs arī tiek iesaistīts kā atbildīgie. Vai te tā starp ministriju un grupu sadarbība bija pietiekami laba un joprojām ir laba? Tā Sigita aizdomīgi sāk smaidīt. Jā.
Es domāju, ka šeit arī ir tas atslēgas vārds sadarbība.
Jā.
Jā, teiksim, cik laba veidosies šī te sadarbība un vēl būtiskāk, cik skaidrs katrai no atbildīgajām, uzraugošajām, iesaistītajām institūcijām būs savas funkcijas. Proti, kas ir mana atbildība, jo dažkārt ir tā, ka mēs, protams, skatāmies uz kādu citu un domājam, šī ir tava atbildība, ja? Vai nu, tas vairāk ir stāsts par tevi. Un, protams, ja mēs skatāmies, tad galvenā atbildīgā iestāde par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu, mums ir labklājības ministrija, bet ir saistītās iestādes, protams, kā es minēju, patērētāja tiesība, aizsardzības centrs un citas šīs te uzraugošās iestādes, tā kā jautājums ir par sadarbību. Un vēl, manuprāt, ir būtiski arī tas, ko Gunta minēja par to uzņēmumu vai iesaistīto pušu atbildību no perspektīvas, ka ļoti bieži mums liekas, ka piekļūstamība vai iekļaušana, iekļaujoša darba vide, tā ir nu, cilvēka atbildība. Bet es teiktu, nē, ja mēs skatāmies šīs direktīvas un likuma kontekstā un vispār iekļaujošas vides kontekstā, tad šis nav stāsts par cilvēku atbildību, kuram ir nepieciešami, piemēram, šie te kādi pielāgojumi. Šis tomēr ir stāsts par uzņēmumu, par iesaistīto institūciju atbildību, par visas mūsu sabiedrības kopumā atbildību un līdzdalību, līdzdarbību, lai mēs šīs te normas ieviest. Jo, kā jau es teicu, tas nav stāsts tikai par cilvēku, vien tas ir stāsts par sabiedrību kopumā.
Bet tur tomēr jābūt ir kaut kādiem precīzi atbildīgajiem par katru, to, teiksim, attiecīgo punktu, jo, cik es saprotu, nu, tas viens no tiem soda veidiem būs tomēr, ka drīkstēs sūdzēties un arī sodas uzlikt par to, ka attiecīgi likums nestrādā. Ja? Nu, tā es saprotu pēc tā, kas tur ir rakstīts. Gunta taisnība, ja?
Jā, jums ir taisnība, un taisnība arī droši vien par to, ka mūs kā organizācija mazliet mūsina šie ļoti, ļoti daudzie atbildīgie, jo kā pierāda praksa, nu visbiežāk mēs rādam uz kaimiņu. Un visbiežāk sakām, tas nav par mani, tas ir par izglītību, vai tas nav par mani, tas ir par transportu. Un saprast šobrīd, kā tas veidosies, ir diezgan sarežģīti, jo ir kā no vienas puses labklājības ministrija ir. Nu, man šķiet mēģinājis uzņemt koordinējošo
lomu
šajā visā pasākumā, bet kā arī mūsu pieredze rāda, tad ja ir vairākas ministrijas, no kurām viena mēģina koordinēt, tad pārējās ļoti bieži saka, bet nu, mēs esam vienā līmenī. Un nevis vai jūs varat būt tie, kas nu tagad koordinē, ko man darīt, jo nu tak ministrija un ministrija. Un tāpēc man būtu gribējies kaut kā tomēr to visu koordinēt nedaudz no augšas, bet tas īsti nav sanāk.
Ka viens atbildīgais tomēr jāpavīst, jābūt.
Un tad jā, vairāk šie tē.
Bet tas arī ir tas, ko Gunta minēja par šo interpretāciju, ja, kad bieži vien direktīvā un likumā iekļautais teksts vai normas ir tik plaši interpretējams, kad nu te ir tas jautājums, vai tā atbildīgā iestāde, uzraugošā iestāde, spējas, kā viņa interpretēs. Ja, un nu, dažkārt mēs zinām, interpretācija vienmēr strādā kādam par labu, Un tad iespējams ir ļoti būtiski, lai procesā tiek iesaistītas arī citas iestādes, piemēram, nevaldības organizācijas, cilvēku ar invaliditāti organizācijas un ne tikai dažādības eksperti un citi cilvēki, kas strādā ar iekļaujošās vidas jautājumiem.
Un kas pasaka
un
priekšā?
Kopā, jā, un, es teiktu, nevis pasaka priekšā, bet kopā nonāk pie viena, viena konkrēta slēdziena vai tās interpretācijas, ko tad mēs saprotam ar šo normu. Ja? Tas kā Gunta teica, ja? Vai McDonald's būs jāpielāgo savi pašapkalpošanās termināli vai nē. Es teiktu, ka būtu tas jādara, ja mēs atkal skatāmies no gan no piekļūstamības, gan no biznesa interešu viedokļa.
Nu, tur varbūt, ka tādā ātra apkalpošanas restorānā iespējams, ka tur var pieiet arī pie kases un tur varbūt, ka pietiek apmācīt drusku cilvēku, drusku vairāk. Un...
Jā, bet jautājums, cik tev tā kase vai cik tev tas cilvēks ir piemēram sasniedzams, nezinu, tu piebrauc ratiņkrēslā pie tās kases un iespējams tev tas tā kase ir kaut kur tur pie galvas.
Arī taisnība, jā.
Nevar būt dažādi, bet saprotiet, te jau ir tas jautājums, ka likuma mērķis ir padarīt cilvēku tā kā neatkarīgu. Nevis atkarīgu no tā, ka man, es vienmēr varu kādam palūgt, bet vai mēs gribam kādam palūgt, mēs gribam piebraukt veikalā pie tātad maksājuma termināla, paši noskanēt preci, paši samaksāt. Ideja šim visam ir padarīt cilvēku neatkarīgu.
Un tas, starp citu, es veikalā vienu reizi redzēju, ka izmantoju šos pašapkalpošanās terminālu, cilvēks ratiņkrēslā, bet tā ir tikai viena reize faktiski.
Nu, jā, jo tas varbūt arī, par ko Sigita runā, man liekas, ir divi tādi vārdi, par kuriem mēs reti aizdomājamies, ir vārdi vienlīdzība un taisnīgums. Un ja mēs runājam par vienlīdzību, tad mēs sakām visiem, viss ir vienlīdz vienādi. Jums vienādi un man vienādi. Un it kā godīgi, vai ne? Bet tepat laikā tas nav godīgi, jo tajā brīdī, ja jūs varat izmantot bankomātu, kas ir augstūs pakāpienē, es nevaru. Un tajā brīdī tas nav vairs vienlīdzība un taisnīgums. Un tāpēc ir tas, par ko runā tieši šī direktīva un arī likums. Mēs runājam par to, ka mēs varam to darīt vienlīdzīgi un taisnīgi, gan es, gan jūs un mums abiem ir ērti. Un tas man šķiet ir svarīgākais, ko būtu jāsaprot. Nevis kaut kur piebraukt, kaut ko atrast, ap stūri sarunāt. Tev vienmēr var. Bet mēģināt šo te panākt taisnīgu iespēju kaut ko vienlīdzīgi darīt ar pārējiem.
Lai sistēma strādātu un visi saprastu, ka tiešām visi noteikumi ir vienādi, labi zināmi, un jebkurā vietā tu saņemsi precīzi to pakalpojumu, ko tu vēlies, un nu, tu zini, ka tu saņemsi. Jā, nu tā.
Teiksim, lai ir sistēma sākumā, un tad, lai viņi strādātu. Jo nu, mums šobrīd, tomēr, man šķiet vēl kādu gabalīnlīdu sistēmai ir.
Jāiet.
Runājot
par iešanu un transportēšanu, tur, protams, ka satiksmes ministrija daudz ir iesaistīta arī šajā faktiski likuma izpildē. Kā tu klājas? Būs labi? Varēs tajos autobusos? Un tur...
Būs labi. Es tiešām ļoti ceru. Es ļoti daudz arī strādāju ar satiksmes ministriju, un arī mēs kā organizācija ļoti daudz strādājam. Protams, pateicoties Vivijai, cik mēs viņus esam aprunājuši. Man gribas teikt, ka jau ir labi vismaz tajā variantā, ka jau daudz kur.
Daudz kur, jā, jo es pašo gribēju jautāt, jā. Nu, jā.
Daudz kur vēl nē, jo nav šo nelaimīgo paaugstināto platformu, bet nu, ir virzība. Ir virzība, ir pozitīva virzība, un man par to ļoti gribas cerēt. Protams, ir ļoti daudz arī kaut kādu ļoti cilvēcisku lietu. Un tā man šķiet arī ir tāda, nu, varbūt Latvijas vaina. Pasūtu, autobusu ar pacēlāju, atbrauc bez pacēlāju. Šoferis lielā masīm saka, kā es nepadomāju, ka jums tik ļoti vajag. Nu, ko nozīmē, cik ļoti vajag? Nu, kāpēc tad, ja cilvēks ir ratiņkrēslā, viņam, piedodiet, vajag mazāk ļoti, nekā ja cilvēks vienkārši var iekāpt. Un šīs ir lietas, par ko man šķiet, nu, ir jāmācās, jādomā, Un jāsaprot, varbūt mēs aizvien mūsu sabiedrībā ir tā sajūta, ka tad, ja tev ir invaliditāte, tad nu, uz darbu jau tā nav jāiet, kur tev jāsteidzās. Vari pastāvēt rindā, var nebraukt ar šito autobusu, braukt ar nākamo un tā tālāk.
Reku Normons mums ir uzrakstījis, labrīt neatkarīgs, viņš ir reaģējis uz to neatkarību, jau vientuši un pamests viņš pierakst klāt.
Nu, jā, nu, cilvēkam pašam droši vien ir jāuzņemas tā atbildība un droši vien tās pieminētās nevaldības organizācijas ir viena no opcijām, kur doties un mēģināt būt nevis vientuļam, bet iesaistīties un darīt. Iesaistīties un darīt, un ja Normunds jums uzrakstīja, viņam ir internets. Un tas jau nozīmē milzu daudz. Tas jau nozīmē to, ka ir plašas iespējas. Būt brīvprātīgam kaut vai pie datora. Piedalīties aktīvi un tam līdzīgi.
Ar to nebūs problēma, jā.
Da, ar to noteikti nav problēma.
Nav problēma, jā. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas lasīšu arī to, ko radioklausītājs jau sarakstīšu. Un daudz raksta, tas priecē, ka ir cilvēki reaģējuši. Šie ir kādi neskaidri jautājumi, varbūt vēl kaut kas par likumu, noteikti arī jautājiet jūs. Tad latvijasradio.lv, tur jāatrod tālāk Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Vai nu attiecīgi WhatsApps mums strādā, tur tālruņa numurs 25660440 rakstiskā veidā. Variet sūtīt arī savus jautājumus.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs par to, ka 2025. gada 28. jūnijā, nu, principā šīs nedēļas beigās, stāsies spēkā preču un pakalpojumu piekļūstamības likums. Šeit studijā Latvijas cilvēka ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un Sabiedrības integrācijas fonda vecākā eksperta dažādības vadības jautājumos Sigita Zankauska-Odiņa. Nu, lūk, bet jūs jau varēsat čakli pastrādājuši tādā ziņā, ka doma apmaiņa un vispārējais tātad hakatons noslēdzies. Un tas tā modas lieta, zināmā mērā, pēdējos gados ir, bet jēga no tā, cik es saprotu, tomēr ir bijusi. Jā, Gunta?
Jā, noteikti tas bija. Man jāsaka, pirmais hakatons manā mūžā. Man nekad nebija bijusi iespēja, gan jūs sakat modas lieta, un es ik pareizēju par audio dzirdu, jā, bija.
Mm.
Tad šīs droši vien bija ļoti īpašs hakatons, viņš bija sociālais hakatons. Un tas nozīmē, ka mēs ģenerējām kopā ar RIMI un kopā arī ar Sabiedrības integrācijas fondu, mēs ģenerējām sociālas idejas, nevis idejas, kas nes naudu un peļņu, bet idejas, kas palīdz cilvēkiem ar invaliditāti iesaistīties darba tirgū. Un, protams, lielā mērā mēs runājam arī par tehnoloģijām, un lielā mērā runājam arī par to, kā tas ir saistīts ar šo pašu likumu, par kuru mēs šodien tā kā mēģinām runāt vairāk. Un hakatoni tā pamata ideja bija domāt gan par to, kā iesaistīt cilvēku darbā, tas ir kāda veida sludinājumiem būtu jābūt, kāda veida sarunām jābūt, tad, kad mums ir darba intervija, kā pateikt cilvēkam, kas jādara un kas nav jādara un saprast, viņš reāli varēs vai nevarēs to darīt. Un manuprāt, kas bija arī ļoti svarīgi, mēs runājam par to, kā noturēt cilvēku darbā. Jo, kā rāda manas organizācijas pieredze, tad mums Latvijā ir diezgan daudz NVA atbalsta brīdī, kad cilvēki meklē darbu, vai gan aizvien 13% bezdarbnieku ir cilvēki ar invaliditāti NVA reģistrētie. Bet tomēr ir šīs atbalsts, ir šīs darba vietas, kas ir subsidētās, bet uz neilgu laiku terminēt un tā tālāk. Bet mums Latvijā nav pilnīgi nekāda atbalsta, lai cilvēki noturētu darbā. Un tas nozīmē, ka cilvēki sāk strādāt, netiek galā ar situāciju un atgriežas atpakaļ bezdarbniekos. Un tad lūk, hakatonā bija arī idejas par to, kā palīdzēt cilvēkam būt darbā, kā veidot atbalstu, kā veidot šīs atbalsta personas. Un tā tālāk, kas man šķīta ļoti, ļoti būtiski. Un ļoti, ļoti svarīgi bija daudz, milzu daudz idejas, bija 14 komandas, kas beidzās ar 12 brīnišķīgām idejām, un es biju cilvēks, kas ir žūrijā, un es zinu, cik ļoti, ļoti, ļoti grūti bija saprast, nu, kas ir tas kritērijs, kuru tur mēs varam ņemt, lai mēs varētu novērtēt idejas. Un mūsu kritērijs beigās bija ļoti vienkāršs kritērijs, bija, vai mēs to varam izdarīt ātri. Nu, lai tā ideja neiegūtu plauktiņā, nestāv negaida gadu, divus, trīs, bet jau šogad sākam to darīt. Un man tiešām šķir, ka tās idejas, ko mēs izvēlējāmies, bija tādas ašas un diezgan vienkāršas no vienas puses. Un ka tas varētu dot kaut kādu pirmo soli, protams, to darīja RIMI, bet tas varētu būt arī super ideja banka daudzām citām vietām, daudziem citiem uzņēmumiem, jo mēs tik ļoti daudz runājam par to, ka trūks darbinieku. Un par to, ka nu to mēs kādu atvedīsim un ievedīsim un tā tālāk, tad nu šeit ir milzu potenciāls, kur cilvēki ir un cilvēki ar izglītību un cilvēki varbūt ar spēku un cilvēki dažādi. Bet nu ir jāpadomā, ko darīt, lai tie cilvēki varētu spētu un justos gatavi iesaistīties darba tirgū.
Varbūt kādu tādu labu ideju vienu, kas tur parādījās un ko varētu salīdzinoši ātri ieviest?
Viena bija, tur daudz bija labas, viena ļoti vienkārša ideja bija par to, kā veidot darba sludinājumus. Un man šķiet, ka tā bija vienkārši super, jo tā pamadoma bija tāda, ka tad, kad tu lasi darba sludinājumu, tad ideja ir tāda, mēs gaidām cilvēku, kam spīd acis. Un tad cilvēks saka, spīd pie spoguļa, pasaules savu bāc nespīd, droši vien.
Tad nav jēgas, jā. Jā.
Un tur mēs runājam par to, ka darba sludinājumiem jābūt pilnīgi savādākiem. Mums ir jāraksta par to, kas tev ir reāli jādara. Kādi ir tie plaukti, pie kuriem, piemēram, tev ir jāstrādā? Cik smaga ir tā kasta, kura tev, piemēram, ir jāpaceļ? Cik augstu tev ir jāpaceļ rokas, lai tu varētu to kastu nolikt tajā vietā? Tādējādi dodot cilvēkam nevis tādu mistisku tēmu draudzīgā ģimenē ar spīdīgām acīm, bet ļoti, ļoti konkrēti sapratni, kur es eju un kāpēc, kas varētu palīdzēt atrast to darbinieku, kas ir gatavs tam darbam. Jo mēs šobrīd ļoti bieži runājam par to, ka cilvēki atnāk un pirmajos trijos mēnešos arī aiziet. Un aiziet tāpēc, ka viļās tajā par to vietu, kur ir atnākuši. Bet viņas tāpēc, ka nesaprot, uz kurien ir atnākuši.
Bet man liekas tā lielā ideja, un tas vērtīgākais bija, kā Gunta minēja, 14 komandas, un šajās 14 komandās bija tik dažādi cilvēki.
Mm-hmm.
Bija cilvēki paši ar invaliditāti, bija jaunieši, kuri domā vispār tādās pilnīgi citās nākotnes kategorijās un perspektīvās. Bija cilvēki, kas strādā ar konkrēto mērķa grupu, un tas, ko es sapratu arī esot klāt šīs divas dienas sociālajā hakatonā, ka ja mēs visas šīs idejas saliktu kopā, mums būtu fantastiska bāze darba devējiem, ko jūs varat izmantot, un tiešām šīs idejas, kas tika radītas, viņas nav tikai vienam uzņēmumam. Viņas var izmantot ļoti plašu uzņēmumu spektrs, un tas, ko Gunta minēja, jā, tātad par šiem te iekļaujošajiem darba sludinājumiem skaidrajiem. Es gribētu teikt skaidrajiem darba sludinājumiem, kur tev ir skaidrs, kas ir jādara. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi, lai nebūtu vilšanās. Lai nebūtu vilšanās cilvēkam, kurš piesakās amatam, un tad viņš saprot, nē, bet es to nevaru izdarīt, nē, bet tur īsti nebija pateikts, kas man nav kas man jādara, un nebūtu vilšanās arī tam darba devējam, kurš tā kā ir gaidījis spēcīgu darbinieku, kurš nu tagad strādās, un tad pēkšņi, nē, bet viņš to nevar izdarīt. Un šai pašai idejai bija vēl turpinājums par šīm te iekļaujošajām darba intervijām, proti, kā mēs vispār īstenojam darba intervijas, kur tās notiek, vai tās notiek klātienē, vai tās ir attālināti, vai mēs cilvēkiem iedodam arī kādus jautājumus pirms tam. Un tas, kas bija šī komanda, kas uzvarēja, komandā bija arī divi no dalībniekiem, bija tieši ar autiskā spektra traucējumiem, kas šo te arī izstrādāja ideju vadoties no savas pieredzes. Un man liekas, ka tas ir tas vērtīgākais, ka ir iesaista procesā un ka nevis atkal kāds no malas izdomā, kas būtu labāk cilvēkiem ar invaliditāti. Bet pati grupa ir iesaistīta un pati grupa arī rada šīs idejas. Bija ideja fantastiska par ēnu dienu. Ja, kurā cilvēks iet, līdzīgi kā ar skolēniem ēnu diena iet, bet tikai te vēl bija tas papildinājums, ka ēnu dienu vada un stāsta un praktiski tu vari izmēģināt kopā ar līdzīgo. Tātad manā veiklā jau strādā cilvēks ar invaliditāti un viņš ir tas, kas tev pastāst no tās savas perspektīvas.
Bet tur atkal nav kaut kāds darba likums jāmaina kaut kādā veidā, jo es biju viens raidījums, kur viena jauna dāma bija izdomājis faktiski, ka šādi pieaugušiem cilvēkiem taisīt šīs ēnu dienas, lai varētu iepazīties savu profesiju un tā tālāk potenciāli nākamo. Un tur jau parādās, ka tu ir vietas, kur tu nedrīksti vienkārši atrasties tajā brīdī, ja tu neesi darba ņēmējs jau ar līgumu. Ja?
Šeit
tur
noteikti var atrast dažādus veidus un dažādus mehānismus, kā šīs idejas var īstenot, un jā, protams, bija arī idejas, kas virmoja, ka mēs dosim iespēju cilvēkiem, nu, tur nezinu, nedēļu vai ilgāku laiku pastrādāt, un tā kā nevis pat pastrādāt, bet papraktizēt.
Prakse,
jā, un protams, ka šādas idejas nav, bet noteikti var atrast gan juridiski, gan arī praktiski tos risinājumus, lai cilvēki varētu, un man patika arī bija ideja par kampaņu, kas varētu piesaistīt cilvēks ar invaliditāti darbam, un tur tas sauklis bija spēlēšanās ar vārdiem, proti nevaru, nē, varu. Un tas ir tas jautājums arī par valodu, kādu mēs lietojam, par to jēgu un nozīmi, kādu mēs piešķiram vārdiem, jo ja mēs skatāmies cilvēkiem, mēs bieži sakam īpašās vajadzības, Mēs jau ar Guntu daudz runājam par to, ka cilvēkiem ar invaliditāti nav īpašas vajadzības. Viņiem ir tādas pašas vajadzības kā ikvienam no mums. Proti, viņam ir vajadzības strādāt, būt sociāli aktīvam, nopelnīt pašam sev iztikai naudu, būt iekļautam. Tas, kas ir cilvēkam nepieciešams, iespējams nedaudz vairāk atbalsts, praktisks atbalsts, kādi tehniski rīki, lai tu varētu strādāt. Un man liekas, ka vēl viena tāda fantastiska ideja bija par to groziņu, vai ne? Groziņš uz riteņiem, kas ir, nu, gan viņš var būt saistīts ar darba vidi, bet viņš var būt saistīts arī no tāda patērētāja viedokļa. Proti, Gunta, arī pati zina, ka, ja tev jāieliek groziņš ar pārtikas precēm, ir klēpī, ja tu brauc ratiņkrēslā, nu, tad nedod Dievs, ja tur kaut kāda piena paka saplīst vai kaut kas izkrīt vai izbirst. Tad,
vienkārši apgāsties var.
Jā, no, jā. Tā kā hakatona mērķis bija radīt tiešām dzīvotspējīgas, ilgtspējīgas, inovatīvas idejas un risinājums, lai cilvēkus gan piesaistītu darba vidē, gan arī domāt, piemēram, no klienta perspektīvas, gan arī no tās iekļaujošas darba vidas perspektīvas. Proti, cilvēks jau nestrādā viens pats, cilvēkam apkārt ir kolektīvs, un ja tas kolektīvs tev izslēgs, viņš nebūs iekļaujošs, tad arī tas cilvēks ar invaliditāti darba vidē nejutīsies, nu, tā kā pilnvērtīgs darbinieks un tāds, kas ir tiešām motivēts un uz mērķi orientēts.
Bet, ja mēs runājam par tādu darba sludinājumu, tur nebūtu vienkārši rakstīt, ka darbs piemēros cilvēkam ar invaliditāti? Un tad uzreiz jau mēs saprotam, kurš arī, tur var doties.
Arī tāda no, ideja bija, vai
jā,
ne?
Jā, tāda ideja bija, un ideja bija pat ļoti vienkārša par ikonām, kuras lieto kārt pie darba sludinājuma, jo ir ļoti labi jāsaprot, ka redziet, invaliditāte jau ir ļoti dažāda. Viena lieta, ko var darīt cilvēks ratiņkrēslā, un pilnīgi cita lieta, ko var darīt vienam neredzīgs vai nedzirdīgs cilvēks. Un tāpēc bija viena no idejām tāda, kad vajag veikt auditu. Katrai konkrētai darba vietai, konkrētajā uzņēmumā. Un tad, kad ir veikts audits, mēs varam pateikt, jā, šis darbs būs ērts, tad, ja cilvēkam ir tāda vai tāda invaliditāte. Un man tā arī šķita ļoti, ļoti laba doma. Bet vienkārši tikai pateikt to nevajag, tāpēc, ka arī katrs cilvēks ir atšķirīgs. Ja jums, piemēram, es ticu 10 kg kastīti ir ok,
jā,
jūs viņu varētu kārt ilgi un kārtīgi.
Un augstākā plauktā uzlikt.
Un augstākā plauktā uzlikt diezgan mierīgi, tad es ticu, ka ir ļoti daudz cilvēki, kam nav invaliditātes. Bet kam būtu grūti viņu pacelt vairākas reizes dienā.
Nu, es tev uzliktu.
Par plauktu vispār nedomājot, jā. Tā kā patiesība sakot, man šķiet tādas sludinājumi ir ne tikai par cilvēkiem ar invaliditāti, tādas sludinājumi varētu būt ļoti noderīgi. Ikvienam.
Jā, jo tās idejas, kas tika radītas arī hakatona laikā, viņas tiešām ir attiecināmas ne tikai uz cilvēkiem ar invaliditāti, viņas ir attiecināmas iespējams uz senioriem, iespējams uz daudzām citām šīm te mērķa grupām, un es teiktu arī no šī te iekļaujošā sludinājuma patiesībā iegūt ik viens darba meklētājs, jo viņam būtu daudz skaidrāk, kas no viņa tiek prasīts, kas no viņa tiek sagaidīts, ar ko man ir jārēķinās, nevis tu aizēj uz darba interviju, tev pajautā apmēram, un tu kā vispār nesaprot, par ko ir stāsts īsti, tu nojaut, kas tev būtu jādara, un tad ir tā, jā, vilšanās, ka tu aizēj uz darbu un saproti, bet tas, ko es biju izdomājis un iedomājies, ir pilnīgi atšķirīgs no tā, kas no manī tiek sagaidīts.
Mhm. Nu jā, interesanti, jo viens ļoti atraktīvs puisis, neteikšu, kurā veikala tīklā un tā tālāk ir, bet tur var redzēt, nu, ka viena roka tomēr vai nu traumēta vai kaut kas cits ir noticis un viņš strādā kasē. Un tad ir zināms, ka tagad jau nu, attiecīgi visas veikala ķēdes, nu, cilvēks nesēž visas tās 8 stundas tādā kasē un tur mainās un tad būtu interesanti, negribas jau viņam prasīt, bet, kur tad tu tālāk dodies, ja, kad tu esi to stundu vai divas tur nosēdies pie tās kases, kur tu tālāk dari, ja, jo ar vienu roku viņš tur ļoti labi tiek galā. Vismaz kasē, kas tālāk notiek, kā viņš vai krauj vai ko dara un tā tālāk.
Bet varbūt tieši ir vērts kādreiz pajautāt un parunāt, lai saprastu, kāda ir viņa tā darba diena un iespējams, ka man kā klientam, veikala apmeklētājam arī radīsies cits priekšstats par tiem cilvēkiem. Nu, mēs zinām, stāvot kasē, ja tu stāvi kasē, tev ir jāsteidz, tu esi noguris, un tad tu vēl dusmojies, ja kāds kaut ko lēnu dara, bet varbūt tās pajautā, jo aiz katra cilvēka slēpjas viņa stāsts, un dažkārt šī cilvēka tā perspektīva var arī pavērt tavu citu priekšstatu, un vispār tu varbūt paskaties savādāk uz to procesu, kāds veikalā notiek,
piemēram. Jā, kā tas tiek organizēts. Nu, lūk, vēl runājot par darba vidi, likums arī kaut ko regulē šajā jomā? Vai tas praktiski tiešām ir tikai uz vidas pieejamību, teiksim tā, orientēts un uz IT daļu, teiksim tā, uz virtuālo?
Nē, darba likums mums diezgan skaidri nosaka gan diskriminācijas aizliegumu, vienlīdzīgas attieksmes principu, darba likums arī paredz pielāgot vidi, ņemot vērā šīs te cilvēka vajadzības, bet es teiktu, ka likums var tev noteikt šo diskriminācijas aizliegumu, vai likums var noteikt kaut kādas normas un paredz principus, bet viss lielā mērā jau būs atkarīgs gan no tās darba devēja attieksmes, gan no tās iekļaujošās vides, kāda ir tev konkrēti darba vietā, gan arī, ja mēs runājam piemēram par darbu, nezinu, veikalā vai apkalpojot cilvēkus, no to klientu attieksmes un no sabiedrības attieksmes. Līdz ar to es teiktu, ka šeit ir tāds vienots mehānisms, kur ļoti liela loma ir tieši darba devēja attieksmei un sociālā hakatona ietvaros mēs arī redzējām, ka nu, šī ir viena liela darba devēja vēlme un iniciatīva, tātad veidot savu darba vidi sociāli atbildīgu, sociāli un iekļaujošu, bet šīs idejas, kā mēs teicām, ir pārnesamas arī uz citiem darba devējiem.
Mm-hmm. Labi, sāks lasīt arī to, ko radioklausītāji mums sasūtījuši, un piemēram šāds mums komentārs, paldies par tematu, ļoti aktuāls, tomēr gribētu, lai beidzot arī tiktu kaut kā pieminēts un risināts to cilvēku problēmas, kuriem ir piešķirta invaliditāte sirds plaušu, onkoloģisko slimību un tā saukto neredzamo slimību dēļ. Mm-hmm. Viņiem, piemēram, valsts VDAK, kas mums bija
valsts darba ekspertīzes ārstu komisija.
Jā, komisija jā, nedod slēdzienu, ka CSDD drīkst iedalīt stāvēšanas atļauju invalīdu stāvvietās, respektīvi. Kaut ar savām kājām, taču nevieglāk šiem piemēriem ir tik piemēram līdz veikalam un tā tālāk, redz.
Tas var... Jā, varbūt es nedaudz pakomentēšu. Stāvvietas karta ir Eiropas Savienības izsniegta. Bet Eiropas Savienība nenosaka, kādām konkrētajām grupām dot vai nedot šo kartu, to nosaka Latvijā. Un ir ļoti, ļoti grūti izšķirt, jo no vienas puses stāvvietas karta ir lielākām stāvvietām, vai tad, ja es esmu piemēram ratiņkrēslā, man ir vieta, kur nokt ratus un izkāpt ārā. Bet, protams, es piekrītu, man arī bijuši vairāki cilvēki, kam ir šī elpošanas problēmas un nogurums, kam būtu labi būt tuvāk, bet Latvija šobrīd saka, ir ārkārtīgi daudz stāviešu kartu izdots. Man gribas teikt, vēl paralēli mums ir ļoti slikta kontrola, mēs viņus esam piedodiet nokupējuši daudz.
Nokupējuši vienkārši atdevuši vai pārdevuši?
Gan es biju vienā kopētavā, kur man priekšā kopēja stāvietas karti, krāsājumi, lai smukāk.
Ar visu hologramu virsmu.
Jā, un uz jautājumu, ko jūs darāt, man teica, nu man tur vajag nodot. Bet, nu jā, diemžēl es teiktu, vajadzētu vairāk uzmanīt, bet, kā mēs zinām, arī jaunas stāvvietas skatas būs gan tikai 28. gadā, un es ceru, ka varbūt tad kaut kas mainīs.
Arī šos iekļaus,
jā. Man liekas, klausītājs patiesībā ļoti būtisku aspektu pacēl. Mēs runājam gan par redzamo, gan neredzamo invaliditāti, un tieši tā, ja mums par redzamo ir vieglāk, jo mums to ir vieglāk identificēt, tad, ja mēs arī skatāmies no tā darba devēja perspektīvas, tad neredzamā invaliditāte vai arī tas, ko šobrīd ļoti daudz mēs runājam par neiro dažādību, šīs lietas ir daudz grūtāk darba devējiem identificēt, un klasiskais vienmēr jautājums ir un izaicinājums tam darbiniekam ir, vai man par to būtu jāsaka darba devējiem vai nebūtu jāsaka darba devējiem, un es teiktu tā, darba devējs var nodrošināt atbalsta mehānismus un kādus iekļaujošos mehānismus tikai tad, ja viņš zin, kādas ir cilvēka vajadzības, proti, ja tu par savām vajadzībām nerunā, tu īsti arī nevari sagaidīt, ka gan kolēģi, gan darba devējs tev nāks pretī un nodrošinās tos atbalsta mehānismu. Tāpēc aicinātu cilvēkus nebaidīties par to runāt, ja mēs skatāmies tīri no tādas perspektīvas, lai es varētu profesionāli, produktīvi veikt savu darbu. Protams, vienmēr ir bažas par to, ka es varu tikt diskriminēts, es varu tikt kaut kādā veidā stigmatizēts, bet te atkal ir tas jautājums par to, cik lielā mērā mēs strādājam ar, savu, ar darba devējiem, ar, ar kolektīviem, runājot par šo te iekļaujošo darba vidi, un es gribētu teikt, ka Sabiedrības integrācijas fonds caur dažādām mācību programmām un mērtiecīgu darbu tieši ar darba devējiem arī dara visu, lai darba devējus iedrošinātu ņemt nu, dažādu mērķu grupu cilvēkus darbā un veidot šo iekļaujošo darba vidi.
Mm. Par tādām pavisam vienkāršām lietām vai veikulos arī nevajadzētu kādu skaļruni, cīmredzot domāt speakers, kas informētu par konkrētajā ieja atrodamām precēm, bet tur par lielu troksni visdrīzēt.
Tad droši vien, ka tas būtu ļoti sarežģīti.
Bet tas, ka, piemēram, lielajā lielveikalā, kur, nezinu, 3X vai kā, nu tur tas hipers vai kas tiek pielīdz klāt, ka varētu būt cilvēks, kur palūdzot, ka viņš varētu pavadīt.
Nu vai arī iespējams kāda schēma vai es nezinu, nu tas pats kaut kāds plāns, kurā tev ir skaidrs izvietots produkts, bet es teiktu, ka atkal šis ir kaut kas ir būtisks ne tikai cilvēkiem ar invaliditāti, tas ir svarīgs ikvienam, arī man kā pircējai ir svarīgi saprast, kur tā prece, un tad tiešām dažreiz ir izaicinājums, tu sāc meklēt, kur ir tas darbinieks, kuram tu vari kaut ko pajautāt un saprot, ka nav, un tad tu vēl pajautāt tam darbiniekam, viņš īsti nezin, kur ir tā prece, jo arī viņiem ir sadalīti tie darba pienākumi, mēs atbild par savu konkrēto nodaļu. Iespējams, jā, ir jādomā par kādu vainu ekrāns un tā kā, nezinu, uzskats materiāliem, kas tev ļautu labāk orientēties, iespējams, kaut kādiem lieliem uzrakstiem pie stendiem. Jā, lai es varu saprast, kur man jāiet un kur paņemt.
Mm-hmm. Nu, par to lielo troksni šobrīd arī mums te vairāk radioklausītāji ir tā kā satraukušies, ka tu tagad nu pīkstēs visās vietās un vēl kaut kas tam līdzīgs. Tā nebūs.
Jā. Nē, tā nebūs. Un ir ļoti daudz domāts par to, kā ja tas ir nepieciešams arī neredzīgiem cilvēkiem, tad ir šī te iespēja, ka var piesaikt pie savu mobilā telefonu.
Mm-hmm.
Gan pārēji, jau pārējas, gan daudz ko citu.
Bobis mums raksta par to, ka, kāpēc mēs vislaik domājam par tādām zem atalgotām darba vietām, ka jādomā, lai cilvēki ar invaliditāti var strādāt arī augstu apmaksātās darba, bet nu, tur laikam, ka patiesībā problēma pat varētu būt mazāk, galvenais tur ir vēl mācīties un visu izdarīt. Kā tur
droši vien, gundi? Jā, bet es domāju, ka jebkurā gadījumā ir vajadzīgs šis tā iedrošinājums darba devējam un vairāk pat gribas teikt, jo es esmu redzējis ļoti daudz cilvēku augstāko izglītību, kam ir grūti atrast darbu aiz vienu un jā, bet jebkurā gadījumā mēs runājam par jebkuru kategoriju.
Nu tas ir stāsts par to, ko es minēju par to, ka mēs redzam to, ko cilvēks nevar, kādi ir cilvēka ierobežojumi, nevis mēs redzam to, ko cilvēks var un kādas ir viņa īpašās spējas un tas pienesums, ko viņš var dot. Un tas ir tas skatījuma maiņa, perspektīva maiņa un bieži vien iespējams tas darba devējs par tām lietām aizdomājas tikai tajā brīdī, ka tas kaut kādā veidā ir skārs viņu personīgi. Jo tik līdz kāda lieta skar mūs personīgi, mēs pēkšņi saprotam, ka hei, bet kaut kas īsti sistēmā nestrādā, ja? Vai es nezinu, vai tā vide nav piekļūstama, vai pakalpojums nav saņemams.
Tā, nu, Ivita, jā, mums ir satraukusies tieši par šo, ka tā digitālā vide pārāk padara mūs atkarīgas, bet nu, to mēs varam izmantot, ja kurā brīdī arī nevis kā mīnus zīme, bet kā plus zīme. Visu.
Protams, jau arī sociālajā hakatonā tika veidotas idejas, piemēram, mēs daudz runājam par mākslīgo intelektu, kā izmantot mākslīgo intelektu, piemēram, darbinieku atlases procesā. Protams, tur vienmēr ir jāpatur prātā mākslīgā intelekta algoritms, kurš arī var būt izslēdzoši un diskriminējoši. Tā kā tur ir ļoti daudz un liela atbildība gan šim te pakalpojumu izstrādātājiem, gan arī pēc tam, kā tas tiek ieviest dzīvē.
Mm-hmm. Nu, te arī tiek minēts par šajā gadījumā Latvijas televīzija, ka pārāk ātri titrs rādot un noroja nost, tad tas sacīm redzot tiks mainīts.
Un arī par zīmju valodas tulku, kurš ir tāds maziņš, un cilvēki nu, nevar to redzēt labi, un līdz ar to tā ir viena no lietām, jā, par ko ir jādomā. Un es teiktu, sabiedriskais nu, medijs ir viens no tiem tādā audiovizuālajā ziņā, kurš var būt par šo te paraugu arī citiem medijiem un citām platformām.
Un vajadzīgiem cilvēkiem, ka vajadzētu lielākus burtus, uzrakstus un tā tālāk, nu, te iespējams, ka mēs arī varam ar digitālos vidas palīdzību daudz protams. Ko regulēt. Jā.
Es domāju, ka mums jau arī ir šis te likums par to, ka mājaslapām visam pāriem ir jābūt pieejamam vismaz valsts un pašvaldība.
Un tās, laikam, arī tagad šobrīd jau ir tikpat kā viss.
Nu, man viņas ir izstrādāt.
Lielā mērā, jā.
Bet, testējot, ir, protams, skaidrs, ka valsts un pašvaldību mājaslaps no piekļūstamības viedokļa ir ļoti pagaidām vēl nepiekļūstams.
Ach, tomēr, jā. Nu, tad jāsūdzas, izmantojot savas tiesības.
Nevajag sūdzēties, vajag vienkārši uz to norādīt un arī censties un kopā strādāt pie tā, lai šī te gan vide fiziskā, gan arī informatīvā vide kļūst aizvien cilvēkam, lietotājiem draudzīgāk un piekļūstamāka.
Jo tas būs iegūms visai sabiedrībai kopumā. Šodien neliekam daudz punktus, noteikti pie tā atgriezīsimies, tā ka jau tas likums būs pa kaut kāds laiks pagājis un paskatīsimies, kas atkal strādā, kas nestrādā. Latvijas cilvēka ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un Sabiedrības integrācijas fonda vecākā eksperta dažādības vadības jautājumos Sigita Zankauskodiņa bija kopā mums. Paldies dāmas par sarunu. Līdz rītam atā.
Kā labāk dzīvot?